Бонгард потягнувся ліниво, скриплячи шкіряним кубраком. Поволі натягнув і старанно розправив лосині рукавички.
«Як так?»
– скривився.
«Хочете мене вбити? А за що?»
«Я за мухоморця, щоби далеко не шукати», – відповів Келі. «І для забави», – додала Іскра.
«І для святого спокою»,
– докинув Реф.
«А-а-а!»
– повільно промовив Бонгард.
«Це про те йдеться. А як пообіцяю, що вам спокій дам, то облишите мене?»
«Ні, ти, песе сивий, не облишимо», – чарівно усміхнулася Містле. «Ми тебе знаємо. Відаємо, що не даруєш нам, що будеш нашим слідом волоктися і чекати на оказію, аби пхнути нас у спину. Виходь!»
«Помалу, помалу!»
Бонгард усміхнувся, зловороже розтягуючи губи під сивими вусами.
«Затанцювати ми завжди встигнемо. Чого його підганяти? Спершу складу вам пропозицію, щири. Дозволю вам вибрати, що ви за вашою волею зробите».
«Що ти там, старий гриб, бурмочеш?» – крикнув Келі, горблячись.
«Чіткіше, кажи!»
Бонгард покивав та почухав стегно.
«А ворота за вас є, щури, чимала, а жити треба!»
Іскра форкнула, наче лісовий кіт. Бонгард схрестив руки на грудях, приймаючи меч на згин ліктя.
«Чимала нагорода»,
– повторив.
«Я за мертвих, а за живих трохи більше. І то, скажемо чесно, все єдине. Нічого до вас особисто не маю. Ще вчора думав, що у контрпуплю вас так просто, заради втіхи і розваги. Але ви самі прийшли, заощадили мені сил. Тож у серце мене тим торкнули. Тож дозволяю вам обрати. Як бажаєте, аби я вас узяв, по-доброму чи по-злому?»
М'язи на щелепах Келі заграли. Місле схилилася для стрибка. Гіслер схопив її за плече. «Хоче він нас розлютити», – просичав. «Дозволь канелі й балакати». Бонгард пирхнув.
«Ну, по-доброму чи по-злому? Я от перше раджу, бо, знаєте, по-доброму значно-значно менше болить».
Щури, як за командою, дістали зброю. Гіслер махнув клинком навхрест, завмер у фехтувальній позі. Містле соковито сплюнула на землю.
«Іди на сюди, кістяний дідугане», – сказала удавано спокійно. «Іди, падлюко, вб'ємо тебе, як старого сивого пса».
«Аж боліти по-злому!»
Бонгар, дивлячись кудись над дахами, поволі видобув меча, відкинув піхви, неспішно зійшов з ганку, попряскуючи острогами. Щури швидко стали поперек вулички. Келі відійшов якнайдалі вліво, майже під мурви на курні. Поряд із ним стала Іскра, кривлячи вузькі губи у своїй звичайній страшній усмішці. Містле, Ассе і Реф відійшли праворуч. Гіселер став посередині, вдивляючись у мисливця за нагородами з-під примружених повік.
«Ну, добре, щури!»
Бонгард роззирнувся по боках, глянув у небо, потім підняв меч і поплював на клинок.
«Як танцювати, так танцювати. Грай, музико!»
Вони скочили до себе, наче вовки, блискавично, тихо, без попередження. Завили у повітрі клинки, наповнюючи вуличку гострим дзвоном сталі. Спочатку чути було тільки дзвін клинків, зітхання, стогони та приспішене дихання. А потім, раптово і несподівано, щури почали кричати і помирати. Реф вилетів з клубовиська першим, гепнувся спиною об мур, бризкаючи кров'ю на брудно-біле вапно. За ним непевним кроком вийшов Асе, зігнувся, упав на бік, поперемінно згинаючи та розпрямляючи коліна. Бонгард крутився і скакав, наче дзига, оточений михтінням і свистом клинка. Щури перед ним відступали, підскакуючи, рубаючи і відскакуючи знову, люто, завзято, безжально і безрезультатно. Бонгард парирував, бив, атакував, без перерви атакував, не давав передиху, нав'язував темп. а щури відступали і помирали. Іскра, втята у шию, впала у грязюку, скручуючись, наче кицька. Кров з артерії бризнула на литки і коліна Бонгарта, що проходив повз неї. Мисливець широким замахом відбив атаки Містлея Гіслера, після чого крутнувся і блискавичним ударом розпоров келі, рублячи самим кінчиком меча від ключиці аж по стегно. Келі пустив меч, але не впав. Тільки скорчився і обіруч схопився за груди і живіт, а з-під долонь полилася кров. Бонгард знову вивернувся з-під удару Гіслера, парирував атаку Містле і рубанув Кейлі ще раз, перетворивши йому бік голови на кармазинну кашу. Світловолосий щур упав, розбризкуючи калюжу крові, змішаною з грязюкою. Містле і Гіслер завагалися на мить, і замість утікати, крикнули одним голосом дико і люто, і кинулися на Бонгарда. Знайшли смерть. Цірі увірвалася до селища і почвалувала вуличкою. З-під копит вороної кобили полетіли бризки багна. Бонгард пхнув під бором Гіслера, що лежав під муром. Отаман щурів не подавав ознак життя. Із розваленого черепа вже перестала витікати кров. Містлен на колінах шукала меча, мацала обома руками багнюку і гній, не бачачи, що повзає у червоній калюжі, яка швидко збільшувалася. Бонгард повільно підійшов до неї.
«Ні!»
Мисливець підвів голову. Цірі на бігу зіскочила з коня, заточилася, впала на одне коліно. Бонгард всміхнувся.
«Щуриця!» – сказав. «Сьома щуриця! Добре, що ти тут. Бракувало мені тебе до комплекту!»
Містле знайшла меч, але не була в змозі його підняти. Захрипіла і кинулася під ноги Бонгартові, вчепилася тремкими пальцями у халяви його чобіт. Відкрила рота, аби крикнути. Замість крику з вуст вирвався лискучий карміновий струмінь. Бонгард копнув її сильно, зваливши у гній. Містле, тримаючись обіруч за розтятий живіт, зуміла все ж підвестися знову.
«Ні!» – крикнула Цірі. «Містле!»
Мисливець за нагородами звернув уваги на її вереск, навіть голови не повернув. Крутнув мечем і вдарив розмашисто, наче косою, потужно, що аж підняв Містле з землі і кинув її аж під стіну, обм'яклу, наче ганчіркову ляльку, наче убабляну червоним ганчірку. Крик помер у горлі Цірі. Руки її, коли й сягнула по меч, трусилися.
«Убивця!» –
сказала вона, дивуючись чужості свого голосу, чужості губ, які раптом стали потворно сухими.
«Убивця! Каналія!»
Бонгард дивився на неї з цікавістю, трохи нахиливши на бік голову.
«Будемо вмирати?»
– запитав. Цірі йшла, обходячи його півколом. Меч у піднятих, розпрямлених руках рухався, підманював, брехав. Мисливець за нагородами засміявся голосно.
«Умирати!»
– повторив.
«Щуриця, бажаю умирати!»
Обертався потроху, стоячи на місці, не даючи звабити себе у пастку півкола. Але Цірі було все одно. Вона кипіла від люті й ненависті, тремтіла від жадоби вбивства. Хотіла дістатися того страшного старигана, відчути, як клинок врубається у тіло. Хотіла бачити його кров, що хльосне з перерубаних артерій у ритмі останніх ударів серця.
«Ну, що ви це?»
Бонгард підняв заляпаний меч і поплював на клинок.
«Перш ніж здохнеш, покажи, що тобі сидить. Грай, музика!»
«Ото насправді Кат його знає, як воно сталося, що не позабивалися вони у тій першій сутичці»,
– розповідав 6 днів по тому Некляр, син грабаря.
«Дуже хотіли позабивати, те одразу видко було. Вона його, він її. Налетіли одне на одного, зійшлися, може, на миті. Пішов дзвін бойовий від мечів. Може, 2, може, 3 ударами обмінялися. Не було людини, що могла б ти порахувати оком чи вухом. Так швидко билися, пани золоті, що аж око людське, ні слух того розрізнити не могли, а танцювали, а скакали навколо себе, наче 2 лисиці.
Стефан Скелен, званий Пугачем, слухав, уважно граючись на гайкою.
відскочили одне від одного», –
продовжував хлопець.
«Але на жодному ані подряпини не було. Щуриця можна те було бачити, то дідько розлючена, а сичала, наче кіт, як у нього мишу відбирають, а його мось пан Бонгард був цілком спокійний».
«Фалька»,
– сказав Бонгард, усміхаючись і вишкірюючись, наче справжній гуль.
«Чудово вмієш танцювати і мечем крутити. Зацікавила ти мене, мандрюха. Хто ти, скажи мені, перш ніж помреш?»
Цірі дихала. Відчувала, як починає огортати її страх. Зрозуміла, з ким вона має справу.
«Скажи мені, хто ти, і дарую тобі життя!»
Вона міцніше стиснула руків'я у долоні. Мусила. Мусила пройти крізь його блоки, рубанути його до того, як він закриється. Не могла дозволити, аби він відбивав її удари. Не могла приймати мечем його випади. Не могла вже ані разу ризикнути болем та паралічем, які прошивали і охоплювали при блоках її лікоті передпліччя. Не могла витрачати енергію на пусті ухиляння від його ударів, що хибили по ній не більше, ніж на волосину. «Оминути захист», – подумала вона, – «зараз. У цій оце сутичці. Або померти».
«Помреш, щуриця!»
– сказав він, ідучи до неї з виставленим далеко вперед мечем.
«Не боїшся? Це тому, що ти не знаєш, як виглядає смерть».
«Кер Морен», – подумала вона, стрибаючи, – «Ламберт, Гребінь, Сальто». Зробила три кроки і напівоберт. А коли він атакував, не відвертаючи увагу на фінти, крутнула сальто назад, упала напівприсід і тут же ринула на нього, пірнаючи під його клинок і викручуючи зап'ясток для удару, для страшного удару, підсиленого міцним скручуванням стегон. Раптом огорнула її ейфорія. Вона вже майже відчувала, як вістря вгризається в його тіло. Замість того був твердий, дзвінкий удар металом об метал. І раптовий зблиск в очах, струс і біль. Відчула вона, що падає, відчула, що впала. «Парирував і розвернув», – подумала вона. «Помираю», – подумала. Бонгард копнув її у живіт. Другим копняком, точно і болісно виміреним у лікоть, вибив у неї меч. Цірі схопилася за голову. Відчувала тупий біль, але під пальцями не було ані рани, ані крові. «Отримала я кулаком», – подумала зі страхом. «Просто отримала кулаком. Або уголів'ям меча. Він мене не вбив. Відлупцював, наче шмаркачку». Вона розплющила очі. Ловець стояв над нею, страшний, худий, наче скелет, громадився над нею, наче хворе без листа дерева. Смердів потом і кров'ю. Схопив її за волосся на потилиці. Підняв насильно, змусив встати, але відразу шарпнув, вибиваючи землю з-під ніг, і поволік її, що кричала, наче безумна, до містле, яка лежала під стіною.
«Не боїшся смерті, а?»
Грикнув, пригинаючи голову її донизу.
«Та подивися, щуриці, ото є смерть. Так помирають. Дивися, ото кишки. Ото кров, ото гівно, ото людина має всередині».
Цірі напружилася, зігнулася, учеплена його рукою, захрипіла. Містле ще жила, але очі вже мало затуманені, скляні, риб'ячі. Долоні її, наче кігті яструба, стискалися і розтискалися у багні й гної. Цірі відчула різкий проникливий запах урини. Бонгард зареготів.
«А так помирають, щуриці, у власній сечі!»
Відпустив її волосся. Цірі посунулася навкарачки, бив її сухий, переривчастий кашель. Містле була вже поряд. Долоня містле вузька, делікатна, м'яка, мудра долоня містле. Вона вже не рухалася. «Він не вбив мене, прив'язав до конов'язі, все обидві руки». Висогота сидів нерухомо. Вже досить давно так сидів. Навіть подих стримував. Цірі продовжувала розповідь, і голос її ставав усе глухішим, усе ненатуральнішим і щоразу неприємнішим. «Наказав тим, що збіглися, щоби принесли йому мішечок солі і барильце оцту і пилу. Я не знала, не могла зрозуміти, що він має намір, ще тоді я не знала, до чого він здатний. Я була прив'язана до конов'язі. Він скликав якихось пахолків, наказав їм, аби тримали мене за волосся і за повіки, показав, як саме.
так, щоб не могла я відвернутися чи заплющити очі, щоби мусила дивитися на те, що він робить. Треба подбати, аби товар не зіпсувався, сказав, аби не почав розкладатися.
Голос Цірі зламався, сухо зав'яз у горлі. Висогота, вже знаючи, що почує, відчув, як слина заповнює йому рот, наче хвиля повені.
«Відрізав їм голови», – глухо сказала Цірі. «Пилою. Гісел, Рукейлі, Асерефу, Іскрі і Містле. Відрізав їм голови. По черзі, на моїх очах».
Якби у ту ніч хтось зумів підкрастися під загублену серед мочарів хату із запелою, порослою мохом стріхою, якби зазирнув усередину крізь шпарини у віконницях, побачив би у скупу освітлених нутрощах сивобородого старця у кожусі і попелясту волосу дівчинку із обличчям, знівеченим шрамом на щуці. Побачив би, як дівчина трясеться від плачу, як давиться з хлипом в обіймах старця, а той намагається її заспокоїти, незграбно і машинально гладячи і поплескуючи по спині, що трясеться від плачу. Але то було неможливо. Ніхто не міг того побачити. Хата була добряче захована серед очерету на мочарах. На пустині, вічно вкритій туманом, туди, куди ніхто не наважувався заходити.